Rīgas pils jumta degšanas krimināllietu tiesai prokuratūra nodeva ilgāk nekā gadu pēc ugunsgrēka, kas Rīgas pilī notika 2013. gada 20. jūnija vakarā. Kā pirmās sēdes sākumā atzina tiesnesis Imants Dzenis, jau pašlaik ir skaidrs, ka priekšā ir apjomīga prāva. Tiesvedībā tiks pratināta ap 100 liecinieku, bet lietas materiāli apkopoti pārdesmit sējumos, kas šodienas sēdē kartona kastēs bija izlikt uz tiesneša galda. Valsts apsūdzības uzturētājs, prokurors Agris Skradailis, par lietas nonākšanu līdz vainīgo sodīšanai nešaubās.
Ja es nebūtu pārliecināts, es lietu uz tiesu nesūtītu. Es esmu pilnīgi pārliecināts. Uzskatu, ka ir jāatbild trijām apsūdzētajām personām, kā arī juridiskajām personām, kuru nepienācīgas kontroles un uzraudzības rezultātā personas varēja izdarīt minētos noziedzīgos nodarījumus.
Uz apsūdzēto sola sēdušies Rīgas pils atjaunošanas vadītājs Ivars Rība, kā arī darbinieki Juris Kassalietis un Imants Jurkevičs. Savukārt iesaistītās četras kompānijas ir ģenerāla uzņēmēja pilnsabiedrības BRE, tās dalībnieces RE un REUNS kontobūve, kā arī apukšu uzņēmējs Fritex LV. Pirmā tiesas sēde bija veltīta šiem uzņēmumiem, jo tie prasīja atcelt piemērotos arestus kompāniju kontiem un mantai. SBRE aizstāvis advokāts Jānis Mužiņeks izteicās, ka nav pamata arestēt teju 2 miljonus eiro, jo kompānijas negrasoties izvairīties no atbildības. Turklāt kā nodrošinājums zaudējuma sekšanai speciālā kontā jau iemaksāti gandrīz 5 miljoni eiro.
Iemaksāts kontā darījumu kontā ir 4 miljoni 800 tūkstošu, RE un RE apķīlāts pāri pa 900 tūkstošu un SBRE ir pāri pa 700 tūkstošu arestēti krimināla procesā, ja, kas līdz ar to ir, protams, mēs pat šeit īpaši nerunājam par šo darījuma kontu, ja, jo kompānijas ir piekritušas tam, ka viņas remontē, tātad atjauno šos te uz sava rēķina, ja, pēc tam, ka izšķirs tiesas rezultātā, kurš būs vainīgs, tad arī tos naudas jautājums atrisinās, bet šeit iet runa par šiem diviem finanšu līdzekļu arestiem.
Tiesas priekšā aizstāvības pārstāvi runāja emocionālāk, paužot, ka konto arests draud ar uzņēmumu maksāt nespēju. Turklāt tiesvedība ilgšot 4-5 gadus, tādējādi aizturētā nauda būšot ieguvums tikai bankām, kurās tā glabājas. Cietusī puse un apsūdzība gan tam nepiekrita, jo kompānija darba finanšu rezultāti par trūkumu neliecinot, turpina prokurors Skradailis.
Šitā, ka es atrodos kādā senās Grieķijas polisā, kur bija jāuzklausa oratoru, mākslas šedevri un reizēm likās tā, kad viņi izsakās un tic tam, ko viņi izsakās, jā, bet tāpēc nevajag ticēt, kad arī klausītāji piekrīt viņu viedoklim. Viennozīmīgi uzskatu, kad aresti mantai ir atstājami.
Pēc 5 stundu ilgās sēdes tiesnesis Dzenis noraidīja uzņēmumas konto būvi prasību pret kompāniju izbeigt kriminālu procesu. Savukārt par uzņēmēju kontu un mantas arestu atcelšanu turpinās spriest nākamajā sēdē 9. martā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.